Ah, Sioned, su'mai?
Hang on. Hawn cynnal!
Sut wyt ti?
Dwi'n iawn, diolch, sut wyt ti?
Dwi'n iawn, dwi'n meddwl, gan mae bore dy hun i mi.
Wel ia, ynddo, sori bod fi'n hwyr yn dod i fewn.
Na, na, pa poeni, ti'n amlwg yn frysur.
O, oedd gen i fi swm arall oedd cynt bore yma am hana di naw, ac oedd mor hedag yn hwyr, so o'n i fatha, dwi'n gorau mynd.
O, rei, lle wyt ti nawr, dden? Beth yw'r cefndir ysdi?
Dwi mewn broom cupboard, basically. Wel, dim broom cupboard, ond dwi yn y stock room fi. So dwi dreu virtual background.
O'n i'n mynd i weid? Iesgo.
So, mae o reit swish, dydy. Ond os dwi'n troi fo'i ffwr, mae o just, ie, yeah, just llwyth o stock tan i oed fi.
Gymeriad. Ydy hwnna yn iawn? Hynny yw, mae rhai bobl ddim yn meddwl o'n cael ei gweld fel cymeriad. Byddai ti'n cyfri di hun fel cymeriad?
Dwi'n mynd cymryd yn hyn rhy serious.
Na, fi'n gwybod ni. Ond hynny yw, ti'n amlwg yn cael lot o hwyl yn dy fusnes, ti'n llywyrchus, ti'n llwyddiannus, ti'n gymeriad, ti'n fabulous. Nawr i ddechrau os gai, fi wedi gofyn i ti o blaen, ti'n gwybod, ond falle mae rhai bobl ddim yn sylweddoli mae nid Tania yw dy enw di, Sioned, yn amlwg. Gwethon ni oedd, beth yw graidd yr enw, enw'r cwmni, o lle dath hwnna, sut dath hwnna'n bod?
So, o'n i'n gweithio llawn amser, os blynyddodd yn olwan, a nath y mos sydd dynnu fi fewn, a dweud falle bysa y swydd llawn amser yn dod i ben, achos dyna ddim funding ar ei gyfer o. A wedyn eisiau feddwl, o, mae rhaid i fi, beth dwi'n mynd i wneud, sgennym llawer o gymwystera ar bapur. A wedyn nes i feddwl am wneud cwrs spray tan yn Lerpwl, achos mae Lerpwl fel the spray tan capital of the north.
So hang on, cymryd ni, pam spray tan? Oedd hwnna'n ddiddordeb neu rhywbeth neu hynny? Pam business spray tan?
Wel oedd, dwi'n meddwl, oedd y gwaith o'n i'n neud, o'n i'n gweithio mewn chwaraeon iechyd a ffitrwydd, o'n i'n datblygu chwaraeon. A dwi'n meddwl, yn y maes yna, mae iechyd a ffitrwydd a edrych yn dda a teimlo'n dda yn dod law yn llaw.
Okay.
Felly o gen i fi ddiddordeb yn y maes yn y beauty industry erioed unwe, yn ogystal ar ochr chwaraeon.
A sut ydych chi fynd ar enw'r cwmni wedyn?
A wedyn, ia, so nes i wneud y cwrs, a wedyn o'n eisiau enw, fel jyst i gael side hustle ar y pryd, sideline, rhacofn, un swydd i ddod i ben. Ac o'n eisiau enw catchy, cos o'n i'n gweld enw fi fy hun, just Sioned, yn just un byd memorable yn hynny. A dwi wrth y modd efo puns. Felly mae yna siop chips yn Bangor o'r enw The Codfather. Mae yna siop wyn o'r enw Planet of the Grapes.
Na,
fantastic. Mae yna siop fara o'r enw Bread Pit. Dwi'n clywed am that. So o'n i'n meddwl, dwi'n licio puns. A o'n isio enw digri, enw memorable, a dyna lle ddoth yr enw Tania Whitebits. Ond gwasanaeth, o gynnu fi'n dechrau dim cynnyrch.
Yeah,
felly gwasanaeth spray tan symudol. So nes i alw fo yn gwasanaeth spray tan Tania Whitebits.
Felly tan your Whitebits, a mae hwnna'n ei ddod yn Tania Whitebits.
Ia, ia.
Ti'n amlwg yn cael lot fawr o bobl yn hynny os nad ydyn nhw'n nabod ti yn meddwl mae Tania di enw di, e? Mae'n sefyllfa yna.
Trwy'r adag, mae pobl yn cyflwyno fi fel, hai, sut wyt ti, Tania?
Mae yna siop fwyd Tsieiniaidd yn Aberaeron o'r enw Ling Di Long.
Oes!
Felly, Tania Whitebits yw neu oedd brand cynta allan o Gymru yn ymwneud a tanning lotion. Hynny yw, oce, disgrifia beth yw Tania Whitebits? Hynny yw, beth ych chi'n cynnyrchu, beth ych chi'n gynnig fath na beth yn dagu? Cymru ni'n mynd ymellach.
Oce, so ar cychwyn gwasanaeth oedd o, ac yn ystod cyfnod o ddefnyddio cynnyrch eraill, a ffeindio nhw'n oren, neu'n sticky, neu'n ddrewllu, neu hefo chemicals, nes i ddechrau meddwl am gynhyrchu fake tan yn hyn. A wedyn, bellach, mae gennau gynnyrch yn hyn, a mae gennau range o product a tanning products ydyn nhw. So mae gennau professional tanning products dwi'n werthu i salons, a wedyn mae gennau self tan dwi'n werthu yn syth i'r cwsmer.
A beth sy'n neud y gynnyrch di mor wahanol, mae'r mor unigryw i bab arall?
Wel, di o ddim yn drew i fel digestive biscuits. O gŵr fi bob amser yn cwyno efo'r ogla, o na fatha ryw odor diflas ariol o, ac oedd o bob amser yn deud, ti'n drewi os o'n i'n drewi ffeg tan ymlaen, ac o'n i fatha, dim otch, dwi'n brown. Ond, ond o'n i, ie, oedd hwnna'n un peth o'n i really ddim licio, felly o'n i eisiau cynhyrchu rhywbeth oedd efo the neutralising ingredients yn efo, so bod o'n masgio yr ogla drewllyd yna sy'n yna.
A beth am y chi, hynny yw, ydy mae'n dal yn gynnyrch sy'n sy dod oddi ar y corff y bethau, sef ti'n mynd i'r gwely yn rhy gynnar a bod ti'n deffro bod ar oli, ydy mae'n dal ar y sheets?
Neu o, dos o ddim, ia, i gymharu a brandiau eraill,
right.
Dos o ddim gymaint, ydy o ddim yn dod o'n ac yn gymaint, mae'n reit ysgafn, okay. Ydy o ddim yn dew ar y croen. Felly, os di rhywun yn gorchwsu a maen nhw'n ewer eid omlaen, yn dimau o'n gellu, fe drwych chi gael rhywfaint o transfer.
Okay.
Ond i gymharu â brandiau eraill, mae'n reit minimal.
Ti'n chi gweld, mae dyn sy'n gofyn y cwestiwn yma, dwi'n ddim wedi rhoi. Nath i gymeryd, tipyn o ymdrech, tipyn o mistakes, dyn sawl go i ti gael y cynnyrch yma yn iawn?
Wel, erbyn defnyddio cynnyrch eraill, o'n i'n gwybod union be o'n isio o ran, o'n i'n isio fo fod efo paraben yn efo, so mae paraben yn ingredient sydd yn increasio'r shelf life. Felly bod y cynnyrch yn gallu bod ar y silff am flynyddoedd. Ond mae paraben yn linked i breast cancer study yn Reading University, lle o na lefela uchel o paraben mewn breast tumour. Ond oedden nhw'n gallu profi na dyna achos y breast cancer, ond o'n i'n meddwl dwi'n isio paraben yn yr ingredients. A well gen i fi bod o'n organic ac yn naturiol. So o'n i'n gwybod be o'n isio yno fo. Ie, nath o cymryd lot o amser i gynhyrchu, ac oedd Google wedi dod yn ffrind gorau i mi i ffeindio rhywun fysa'n cynhyrchu y tan i mi, o'n rhaid i mi ffeindio chemist, achos nes i'n gwneud digon dan yr ysgol i gynhyrchu fo'n hun.
Okay.
Felly, nath na rhywun gynhyrchu yr fformula i mi, a wedyn, ia, da ni lansio, a ia, bellach, mae yna dipyn o bobl yn ddefnyddio fo.
Ti di sôn am hyn o blaen, dod, ni wedi cynnu'r cyfweli ar gyfer yn rhaglen radio o'r rhai misodd yn ôl. A fi'n cofio ti'n gweud pryd hynny, dwi wedi darllen lot. Bo ti ddim wedi wneud mor dda a hynny tra ti'n ysgol. Felly, yeah. Erbyn hyn, ti'n ddynes fusnau llywyrchus llwyddiannus. Wyt ti'n weithiau ddyn yn gorfod pinsio dy hun? Yn gweud, blincin ec, Sioned Ewen yn ddim wneud mor dda a hynny'r ysgol ac yn sydyn nawr, dyma fi. Mae di wna'n rhywbeth ti'n gallu ymdopi
fo? Yn bendant, dwi'n meddwl dwi'n cael imposter syndrome weithiau, lle dwi fatha teimlo. Achos yn yr ysgol, o'n i ddim yn gwylod y dosbarth, ac o'n i ddim yn y top, o'n i jyst yn y canol, so o'n i'n coastio, a mae o fatha bod chydig bach yn no man's land, lle ti'n mynd gwybod, o'n i'm really gwybod be o'n i eisiau gwneud chwaith o ran gyrfa a gadael ysgol, a dwi'n meddwl, pan ti yn y canol, dydy expectations rhywun o adael ysgol i mynychal pryn bynnag, felly nes i adael ysgol yn teimlo bod fi wedi methu, bod fi heb lwyddo, a bod fi... Ia, bod gennau'n gymaint o ddibysiadau ac efallai o gen yr students oedd yn A-stars.
Right.
A wedyn, ia, mae llwyddo wedyn mewn maes arall o gyrfa. Mae o'n pinch me moment yn aml, a weithiau dwi'n cael yr imposter syndrome na lle dwi'n meddwl, efallai yn yr ysgol lle o'n i'n teimlo bod fi ddim digon da. Mae hynny weithiau yn dod i fewn i'r byd gwaith, so dwi'n gorfod fatha taweli'r llais imposter na. Yeah. Neud, dos oma.
Hynny, ti'n gwybod bod ti'n digon da, o hwnna'n rhywbeth mawr yn ieuenctid yn hynny, o ti'n really ddim yn teimlo'n ddigon da? Ti'n mynd o'n gwraedd y peth fan hyn, o ran...
Ia, dwi'n mynd gael o'n aml, dwi, achos, er bod fi ddim wedi gwneud mor dda yn yr ysgol o ddim wedi llwyddo, dwi'n berthyson reit hyderus, a dwi'n social butterfly, ond weithiau, a fyddai'n licio cyfarfod pobl, a... Dwi'n poeni am siarad yn gyhoeddus neu'n byd felly, ond weithiau di bynnu pa situation wyt ti mewn, lle weithiau fedrai deimlo fatha allan o depth fi.
Okay.
Especially os dwi mewn, deud bod fi mewn, dwi di bod yn finalist yn y Great British Entrepreneur Award, dwy waith. Nes i'n ennill, ond oedd jyst bod yna'n fraint, a wedyn pan ti yna ymysg pobl busnes, ti'n edrych i fyny atyn nhw, ti fatha teimlo weithiau neu o'n i'n teimlo fatha beth dwi'n da fan hyn. Be, dwi'n da fan hyn.
Fi'n cofio ti'n gweithio fi, amser ti'n mynd i'r pethau yma, ti'n mynd i'r fam efo ti, ynddi o, ti'n bod y gŵr ddim eisiau fod o da ti, oedd e?
Da, achos mae gŵr fi fatha spare parts, achos dwi'n siarad efo pawb, a wedyn mae o'n mynd yn bord, just yn sefyll yna, meddwl, ti'n bod be, you do your thing, a wedyn mae o just yn, ia, a dwi, mae well gyda fi hynna hefyd, achos dwi'n eisiau mynd ar rywun efo fi, i event, a wedyn gorfod meddwl trwy'r adag o lle mae,
a gorfod... A poen i'n darfod, ie. Ti'n meddwl ti'n sôn yn gynharach ynglyn â ddelwedd sticky di o'r y sunbeds ma, mae lot o beth wedi bod yn newyddion yn dros y blynyddoedd. Be am ddelwedd y busnes hynny, yr tanning, yr fake tan, be bynnag ti eisiau gael o fe, beauty a harddwch yn gyffredinol, sbo. Oes na rhyw fath o ddelwedd eitha beth yw'r gair? Os na rhyw fath o snybyddrwydd ynglyn â'r fath yn y busnes yw ti'n ymwneud â hynny, ti'n meddwl bod na ti'n busnes go iawn. Ti di dron ar ei draws hynny dros y mlynyddoedd?
Dwi'n meddwl mae yna gymaint o wybodaeth allan yna wan am y peryglon o ord o'r heilon yr hael a falle. A mae yna gymaint o frandiau lliw hael ffug a gymaint o product ar gael. Dwi'n meddwl mae lot o bobl yn gwybod faint o bwysig ydy o'r wan i roi SPF ar y croen. A ia, mae yna definitely, mae yna rei pobl mae'n well gen nhw the real thing. Felly, weithiau ti'n gorfod trio perswadio rhywun a dweud, well, actually, bysa hwn yn well i chdi na bod chdi'n llosgi dy groen. Mm. A ia, di rei pobl fysa nhw misio trio yn byd sydd yn ffug.
So, pa mae dynion then, a well, pa mae pobl dal wrthi yn defnyddio'r blinking sunbeds yma?
Ia, dwi'n meddwl mae lot o ferched wan yn meddwl fwy am... Dyn nhw'n isio heneiddio y croen, a mae'r hael yn bendant yn neud hynna, felly maen nhw'n gwybod bod fake tan yn well iddyn nhw o ran ochr heneiddio y croen ac ochr canser y croen y byd. Ond dwi'n meddwl bod lot o ddynion wan, lot mwy o ddynion yn defnyddio sunbeds nag o'na falle 10 mlynedd yn ôl. A falle maen nhw... Chydig bach, dim bod fi eisiau peintio pob efo'r un brwsh, ond dwi'n gwybod oherwydd mae gen i lot o gyswllt efo salons harddwch sydd efo sunbeds, a maen nhw'n deud faint o brysur ydyn nhw efo dynion yn defnyddio'r sunbeds fwy nag erioed. Merched oedd yn defnyddio'r sunbeds, a do dynion byth yn mynd anu nhw, ond rwan mae lot o dynion yn mynd ar y glau hael, a mae lot o'r merched yn defnyddio eich tan. Ia, efallai da ni angen campaign i dargedu dynion i iddyn nhw wybod y pwysigrwydd o beidio, defnyddio gormod ar y sunbeds. Balans ydi o de, mae chydig bach yn oce, okay, ynddy.
Ydy, dwi'n meddwl bod menywod yn gyffredinol yn gallach na dynion yn ewyn, let's face it, ydy nhw'n chaf. A maen nhw'n dieddol o siarad yn fwy am bethau ac yn sylweddoli ac yn derbyn. Mae dynion yn bethau fein, ydy nhw'n rhywun mewn ffordd. A maen nhw'n ddim yn lycio cyfaddau bod nhw ddim yn invincible a bod na fel prostate cancer yr enghraifft, dwi'n eisiau siarad am ei bitch dda'r doctor, yn nhw o fath na beth. Felly, yn hynny o beth, mae yna lot o vanity fan hyn, dos?
Ia, oes, mae merched yn fwy, yn tueddu fod yn agored, yn siarad am beth yna, yn ymwneud pan mae'n dod i iechyd y falle dydy. Ond dwi'n meddwl bod o'n gret bod y podcast mae falle'n popio fyny rwan a mae lot fwy o ddynion yn siarad am bethau. Mae'n bwysig bod mwy agored, dwi'n meddwl.
Ollol, ie. Ti'n Gymraes o ardal Bwcheli yn y Gogledd fyna. Ti di ennill nifer o wobrau, byn hyn, wrth gwrs, nifer o wobrau busnes, o entrepreneurship. Oes na ddigon o gymorth, oes na ddigon o help yng Ngogledd Cymru ac yng Nghymru'n gyffredinol, sle cyd i fod yn entrepreneur, ti'n meddwl entrepreneurship yn beth mawr nawr, di, mae Llywodraeth Cymru wrthi'n trial hybu, yn trial annog bobl i fod yn entrepreneur. Ond gyda gyd, yng Ngogledd Cymru, yn ardal Bwcheli felly, oes na ddigon o gymorth, oes na ddigon o help, a wyt ti'n teimlo bod ti wedi cael digon o gymorth a ddigon o gyngor gyda pob fath o bobl. Neu rhywun llythrenol lawr i ti i fynd amdani?
Na, mae yna lot o bethau ar gael, dwi'n meddwl, a mae isio edrych a chwilio amdanyn nhw, a swnian, dwi'n meddwl, dipyn y fyd, a dal i gnocio drysa. Mae gen ni hwb menter i fyny yn Sir Fôn, yn Geirwen, a mae nhw'n wych, mae nhw'n cynnal lot o events a falle yna, a pethau sy'n ysbrydoli pobl i gychwyn busnesau. Dwi'n meddwl, yn bod ma'n a deud y gwir, mae'n hawdd cael gwybodaeth i gychwyn busnes. Ond mae yna'n oddach falle pan dach chi yn bellach ymlaen yn y busnes i gael y cyngor ac i gael yr advice a falle. A bod chi ddim yn busnes newydd, a mae o'n gallu bod yn unig weithiau pan ti'n gweithio eich di dy hun. Yn hytrach na pan ti'n cychwyn, mae yna lot o wybodaeth i busnesau cychwynnol yna, grantiau cychwynnol neu cyrsiau. Ia, ond y bellach i lawr y lôn, falle mae yna'n oddach i busnesau.
Ond mae Cymru fel gwlad yn weddol entrepreneuraidd, ta beth, ynddyn ni? Ti'n meddwl, mae yna lot fawr o Gymru, Cymraeg neu beidio, yn entrepreneurs erbyn hyn. Ti'n meddwl, mae Cymru yn well na amser ti'n mynd i'r llefydd, mae'n Llundain a ti'n mynd i'r gwobrau yma. Oedden nhw'n bach yn surprised, oh, you're from Wales, you're an entrepreneur.
Ia. Ydy, dwi'n di bod yn gymaint o hynna yn lle dwi wedi bod, ond dwi'n meddwl bod o'n gret, dwi'n meddwl bod y Cymru yn cefnogi gilydd, a dwi'n prawd o fod o fod yn entrepreneur o Gymru, ond da ni angen mwy, da ni angen fwy o bobl yn cychwyn busnesa. Nwedig merched, dysa ddim gymaint o ferched yn mentor.
Ie, na'n gwestiwn nesaf. Fi'n gwybod bod ti'n role model fel fyna, a ti'n mynd mewn i ysgolion gyda syniadau mawr Cymru, Big Ideas Wales. Ydy hwnna yn rhan o dy beth yw'r gair, dy reswm di wrth wneud ddath na o beth i trial cael ei ferched i lwyddo yn arbennig falle. Ti'n meddwl, mae'n lot o ferched. Dwi'n gwneud pethau mewn ysgolion a cholegau. Mae lot o nhw yn ferched a maen nhw'n well na'r bechgyn mewn ffordd. Ond os na ddigon o bwysles yn cael ei roi falle ar clywch ferched, sy'n rhaid chi wneud hyn a hyn a hyn, mae'n bob fath o gyfleoedd i chi gan gynnwys dachrau eich busnes eich hun.
Ia, oes, yn bendant, dwi'n gobeithio pan dwi'n mynd i mewn i'r ysgol ac yr rhannu stori i fi bod fi'n ysbrydoli rhywun yna bob amser a bod fi allan siarad i'r heini. Byddai bob amser yn deud pan dwi'n mynd i fewn nad o'n i ddim yn top o dosbarth yn yr ysgol. Ond bod fi wedi manage o llwyddo yn nes ymlaen, so i bobl beidio digaloni os nad yn nhw yn A-stars. Ac i'r heini sydd yn A-stars hefyd, dwi'n misio nhw deimlo fel bod fi'n cynnwys nhw yn y siwrne fi, cos nhw ydy'r pobl sydd yn, nhw ydy'n financial advisors i, nhw ydy y chemist sydd wedi dod i fyny efo'r fformula, nhw ydy, ti'n gwybod, yr accountants. So dwi'n deithio nhw faint o bwysig ydy o bod nhw yn sticio i'r gwaith ysgol ac yn llwyddo ac yn just gwneud y gorau dem.
So ti'n neud rhywbeth yn wahanol? So ti'n mynd i fod yn young Sioned? Fel be?
So, dwi'n meddwl, dwi'n trio peidio meddwl amdanyn nhw fel mistakes, ond mae yna mistakes. Dwi'n trio meddwl amdan bob penderfyniad dwi'n gwneud sydd wedi bod yn penderfyniad gwael, dwi'n trio meddwl amdanyn nhw fel gwers yn hytrach na camgymeriad. Mae siŵr, dwi'n edrych yn ôl a dwi'n meddwl allas o'n i wedi gallu gwneud hyn yn gynt, di mentro'n gynt, ond dwi'n meddwl nath o ddigwydd yr amser iawn i fi hefyd achos oedd y genod wedi tyfu fyny. So gyda fi fwy o amser i roi di fewn i'r busnes, a wedyn oedd y profiad o gyda fi cynt falla wedi helpu fi yn hytrach na swn i wedi cychwyn yn gynt a ddim profiad bywyd o gwbl.
A mae'n help bod ti'n berson eitha positif. Ti'n meddwl o gorau o bob beth ti'n newid wein a bod ti'n troi bob mistake mewn i wers. Iasga, mae hwnna'n gamp yn ei hun, di?
Yndi'n edrych pan ddech chi'n neud lot o mistakes, pan fath o dwi. Mae rhaid chdi feddwl amdano fo fel a dwi'n meddwl. Ac os ysa un drws yn cael, mae'n anodd weithiau peidio di galoni, ond ti'n gorau meddwl, actually, mae'n drws arall yn agor, a mae yna bob amser. Yeah, so dwi'n teddu fod yn positif.
Ie, yeah, a chi'n ei cymryd y cwbl o wersi yn hun wrth o ti, mae'n diawl i. Ti'n amlwg yn berson ti'n hoffi cael bach o hwyl, ti'n ei ddweud, mae ti'n meddwl bod ti'n hoffi hwyl a hwyl efo geiriau a fath na beth a puns a dwi'n dilyn ti ar Instagram. Iasgob, ti'n byw ar Instagram, yn dweud ar hyn o bryd?
Yndw, dwi yn. Enwedig yn ystod y cyfnod clo yma rwan. Mae blwyddyn yma wedi bod yn flwyddyn anodd mewn busnes. O'n i ddim yn cynhyrchu'r tan am 3 mis. Ac o'n i'm yn gwybod be oedd o flaen fi chwaith o ran ochr y busnes. Oedd o'n amser challenging iawn, achos mae'n anodd cynllunio o'r ochr o busnes pan mae bob dim mor amsicr fel mae o, fedra ni fynd i gyfnod clo eto, ac ella fyddai ddim yn cynhyrchu eto. Wedyn, dwi'n meddwl bod fi wedi pivotio chydig bach yn ystod yr amser clo o ran y sgiliau neu y skillset gyda fi, ac o'n i'n cynnal cyrsiau Instagram, so dwi anna fo lot, ac o'n i'n cynnig nhw i busnesau, i bobl mewn busnesau, a rhannu y tips o gyda fi ar sut ydw i wedi adeiladu cynulleidfa fi a cwsmeriad o ddar y platform yna a faint mae wedi helpu busnes fi. A dwi wedi dechrau blogio hefyd, felly dwi'n rhaid lot o gynnwys yn yr Instagram personol, ond dwi'n linkio nhw fewn i blogs a falle cos dwi wedi dechrau cydweithio efo cwmnïau eraill a dwi wedi dechrau promotio i gwmnïau eraill ac y math yna o beth. So dwi wedi gorfod pivotio busnes, dwi'n meddwl, a datblygu skillset yn hyn oherwydd allma.
A trwy wneud hynny, trwy fynd ar social media ac Instagram fath mae, ti'n meddwl bod hwnna wedi helpu ti ymdopi yn ystod y cyfnod clo yma, yn ystod y cyfnod pandemig yma yn gyffredinol, achos mae rhai bobl yn amlwg yn dioddau, ond wrth wneud beth ti'n neud, ti'n berson sy'n licio carwm frysur drwy'r amser, sy'n ei meddwl, mae hwnna'n helpu.
Yndi, dwi'n meddwl bod wedi helpu fi efo mental health fi oherwydd bod fi ddim yn cynhyrchu. A sa'n hawdd iawn mynd yn fflat a meddwl, beth sy'n ymlaen i? Beth sy'n digwydd efo'r busnes? Dwi wedi gweithio mor galad i gael o i'r lefel mae o rwan. ac oedd istan ôl a peidio wneud yn byd, dwi'm yn berson sa'n wneud hynna, so o'n i jyst yn meddwl o bethau eraill. Nes i lansio busnes eraill arall hefyd yn ystod y cyfnod clo, nes i lansio boutique bach lle o'n i yn gwerthu gemwaith a bagiau a slipars ar y funud y fi.
Right.
Ac hwnna jyst sideline arall nes i wneud, oherwydd bod fi'n gwybod beth o'n digwydd o ran cynhyrchu'r ffeg tan.
Mae hyn yn ei beth, mae'r cyfnod clo yma, cyfnod pandemig yma, yn gyfnod perffaith mewn ffordd o ddechrau busnes. Yn dydd, pan pobl yn meddwl bod y ddim, ond on, I suppose mae'n gallu bod yn gyfnod perffaith i ddechrau busnes ar-lein, di?
Yndi, yn bendant, a be dwi'n trio ddeud wrth pobl ydy, just give it a go, de, mentrwch, peidiwch, a mae lot o bobl yn ofn peidio llwyddo, neu ofn methu, ac ofn bod nhw'n mynd i drio rhywbeth a mentro, a bod o ddim yn mynd i weithio, ond ni wedi byth wybod os na ti'n trio fo. A mae well i chdi drio rhywbeth a methu a symud ymlaen i rhywbeth arall na peidio trio o gwbl.
Ti'n meddwl bod hwnna fe chi'n rhan o'r cyngor fydde se ti'n rhoi i berson ifanc sy'n meddwl dechrau busnes a ddim yn really siŵr beth i wneud am y peth at bwy i fynd. Ti'n meddwl bod hwnna'n pa gyngor bydde ti'n hoffi rhoi fe chi ysbwy i rhywun ifanc? Meddyliau am yr sioned ifanc blynyddoedd, wel, ddim yn gymaint hynny blynyddoedd yn ôl sioned, ond rhai blynyddoedd yn ôl. Pa gyngor sa ti'n rhoi dyn?
Fyswn swn i'n dweud, rhowch give it your best shot, de. Be di peth gweitha, be di ddigwydd? Os oes a neb yn marw, wel, dwi jyst yn meddwl, sa rhywbeth yn mynd y wrong efo busnes fi rwan. Y peth gweitha, be di ddigwydd, dwi jyst yn meddwl, nath ar i fynd marw, na ddo, then you can move on.
Yeah.
So dyna dwi trio meddwl. A swn i jyst yn deud go for it. Achos nes i erioed feddwl swn i yn cynhyrchu brand ffeg tan yn hyn. Ar y cychwyn nes i jyst meddwl na i jyst wneud cwrs ffeg tan er mwyn gwneud gwasanaeth symudol. Ac o hynny wedyn ddoth y syniad o gynhyrchu rhywbeth yn hyn. A wedyn nath y syniad efolfio, so ti byth yn gwybod wrth drio a mentro. Efallai bod un syniad yn mynd i ddilyn un arall ac un arall, a mae'n mynd i fod yn rhywbeth lot mwy a lot gwell na be oeddech chi wedi feddwl yn cychwyn.
Cyngor da, Siarad, mae'n gweud. Cyngor da i berson ifanc ac i hen fwy fel fi, mae'n rhaid i gyfarwydd. Dyma hwnna'n gyngor da, neu mae'n gyffredinol i bawb. Ti'n meddwl pa oedran i ti a pa beth yw'r sefyllfa ni? Beth yma dyfodol, dden i siore, fi'n gwybod, ddim yn gwaith siw beth sy'n digwydd eto, ni o ran y misoedd a'r misoedd nesaf yma yng Nghymru a Phrydain yn amlwg, ond beth byddai ti'n hoffi gweld y dyfodol, dden? Hynny yw, be byddai ti'n hoffi wneud, ble byddai ti'n hoffi mynd ar busnes, ar brand?
Dwi dal, mae dal yn freuddwyd, achos ti'n gorfod cael rhywbeth i ffocysio arno fo a meddwl, ti'n bod lle dwi'n mynd efo hyn. So dwi dal yn meddwl, Mae yna draed ar y busnes yma sef o medru bod yn global brand. Sa'n byd yn stopio fo, wel, mae yna lot o beth ar y funud yn stopio fo, ond dwi'n goro, hwnna di fatha lle swn i licio bod. Swn i licio bod, bod o'n tyfu, bod o'n brand mawr, ac a lot mwy o stocis, a lot mwy o brand awareness, bod pobl yn gwybod, yn adnabod yr enw, bod o'n adnabyddus fel, deud, Saint-Tropez, sydd yn brand mawr bellach. Felly, ia, jyst tyfu y brand, a dyna swn i'n licio a dod â products newydd allan. O'n i wedi gorfod dileu hynny o'n i fod i lansio cynnyrch newydd ym mis Ebrill, ond ar y funud, ia, dwi heb symud ymlaen efo hynna ar y funud.
Na, ond ddim unrhyw reswm, fe ti'n gweud pam na mae'r enw yn adnabyddus dros Benin, mae'r enw yn mae'n un da, ddim unrhyw reswm pam na Tania Whitebits werthu yn Ewrop, yn America, yn Rwysia, yn China, yn Japan, really, oes e?
Wel, yn ystod y cyfnod clo yma, wan, o'n i'n cael, fel o'n i'n sôn am un drws yn agor a un yn cael, felly o'n i wedi cael stockist yn yr UK, lle wedi sôn am gymryd y brand ymlaen, a yn ystod y cyfnod clo, o'n nhw wedi cael, a wedyn nath hynny ddim digwydd, a nath nhw gymryd brand arall, brand lot mwy, na i ddim deud pwydyn nhw, ond nath nhw gymryd brand arall ymlaen, ac o'n i'n teimlo fatha, bod fi wedi cael knockback efo hynny, ac o'n i'n teimlo, dariau. A wedyn, mi ges i stockist newydd yn Amsterdam, so o'na un drws yn cael, ac o'na un arall yn agor. A ma nhw, so ma nhw eisiau fi fynd a gwneud training iddyn nhw fanna i wneud spray tan mewn spa bendigedig yn Amsterdam. A wedyn dwi'n trio meddwl wan am gael o'i fewn i'r siopa yn Amsterdam hefyd. So ma hwnna di wneud i fi feddwl o ran tyfu y busnes mewn gwlad arall.
Yeah.
Felly, ie, jyst trio meddwl yn positif, de.
Yeah, well, I orffen dden, ti'n sôn am aros yn positif, fi'n gwybod ti'n ddatebyg i fi, mae gennych ti gi, a ti hefyd yn gerddrau, ti'n cerdded tipyn, dwi'n mae hwnna'n amlwg wedi helpu gyda aros yn positif a gyda iechyd yn gorfforol ac yn fyddyliol?
Yn bendant yn di, a dyna sy'n poeni fi chydig bach, os da ni'n mynd i gyfnod clo eto, mae rhaid i fi gael mynd allan, dwi'n licio fresh air, dwi'n teimlo bod o'n clirio am hen ni. Dwi ddicio, a wedyn mae'r cu yn gwneud i mi fynd allan. Hyd oedd pan mae'r tywydd yn sobor, dwi'n meddwl, o, fe rai fi fynd, achos mae'r cu eisiau mynd. A dwi bob amser yn teimlo well ar ôl mynd. So, os dwi'n cael diwrnod lle dwi ddim mor positif, cos mae'n amhosib i rywun fod yn positif trwy'r adag. So, ti'n bod, dwi ddim yn digwydd na di. So, da ni gyd yn cael down days, dwi'n meddwl. Ond, ia, mae definitely mynd allan a cael fresh air, a mynd efo'r cu, a gweld y cwmffon i'n ysgwyd. Dwi'n thymol gweld ti'n mynd y cwmffon a'n ysgwyd. Dwi'n gwybod mae hi'n hapus. A wedyn dwi'n dod adra a dwi'n mwy bodlon. Dwi jyst i cael fresh air.
Yeah,
so mae wedi helpu.
Mae'r cu da fi'n gorwedd yn ddrhaid i fynd yn gorwedd ac yn chwerni'n braf. Un peth ti'n gweud am fresh air a gawr y gorau, dwi wedi gweld y Instagram di yn ddyddiol, wrth gwrs ti allan a ti wedi adeiladu'r fath o bar bach a'r le bach ti allan gyda sofas a bethau. Mae'n rhaid i weid, mae'n dy ŵr di, boes bach, mae'n ddi stop, mae'n just ddim yn stopio wneud pethau ar dy gyfer di, we.
Na, dwi'n gwybod, ond dwi'n meddwl, ia, mae'r cyfnod yma di bod yn, dwi'n meddwl mae lot o bobl di gwario mwy adre, a di meddwl fwy am DIY, achos ddethon ni adeiladu bar bach yn y cefn yn ystod y cyfnod clo cynta, a wedyn ia, wedyn mae di mynd o hynny i ddecoreitio, a ni eisiau gael print-out, actually, o Barclays Bank, oedden nhw wedi cyhoeddi lle o pobl yn gwario yn ystod y cyfnod clo yn y chwe mis dwytha. Ac mae gwariant yn bendant yn y cartra, DIY a peintio ac ail-neud. A mae lot o bobl, dyna lle mae'r gwariant mwyaf, ac yn amlwg mae'r industry dwi yn efo'r beauty industry wedi mynd yn is i lawr, achos dysa ddim event, dydy pobl ddim yn mynd allan. Felly mae pobl yn gwario pres ar y funud yn y cartre, so mae hwnna yn tip da os ydych chi'n meddwl am busnes i wneud rhywbeth sydd yn gwneud eich cartre chi'n weithus, efallai bod hwnna'n syniad busnes i rywun.
A beth sy'n cael gŵr sy'n dda yn DIY yn dda iawn hefyd, Sian, os ydych chi'n meddwl?
Yn handi iawn fysa, beth sy'n gallu rentio falle.
O, dim yn gweud dim i'n efo.